สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่6พฤษภาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลโจมตีข้ามพรมแดนใส่เลบานอนเสียชีวิต4รายสีจิ้นผิงเยือนฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ60ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของ2ชาติรัฐบาลทหารเมียนมาสั่งห้ามผู้ชายไปทำงานต่างประเทศและ The Fall Guy Stuntman คนจริงเปิดตัวไม่แรง 28.5 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกส่วนเสริมข่าวนี้นะครับมองสงครามกลางเมืองเมียนมาผ่านสายตาบก.อาวุโส VOA พม่าส่งท้ายกันด้วยรายงานเรื่องของ Gen Alpha ซึ่งถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของอเมริกาติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับคุณนิติการครับข่าวแรกวันนี้นะฮะก็จะไปติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับซึ่งเปลี่ยนแนวรบจากอิสราเอลกับทางกลุ่มฮามาสมาเป็นอิสราเอลกับเลบานอน
ค่ะก็ยังคงเป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะในตะวันออกกลางเพราะว่าทางอิสราเอลนั้นโจมตีใส่บ้านหลังหนึ่งค่ะในเขตตอนใต้ของเลบานอนซึ่งติดกับพรมแดนอิสราเอลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายนะคะเมื่อวันอาทิตย์ตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะโดยการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นที่หมู่บ้านมิสอัลจาบาลนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เกิดการต่อสู้อย่างหนักระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลาในเลบานอนนะคะนับตั้งแต่เกิดสงครามของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในกาซาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะในรายงานระบุค่ะว่าผู้เสียชีวิตทั้ง4คนนั้นเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวค่ะทางด้านกลุ่มเฮสบอลามีแถลงการว่าได้ยิงจรวด10ลูกโจมตีใส่เมืองเคียยาชโมนาทางตอนเหนือของอิสราเอลเพื่อเป็นการตอบโต้นะคะแหล่งข่าวด้านความมั่นคงเผยได้ว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมามีสมาชิกกลุ่มเฮสบอลาเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลแล้วกว่า250คนและมีประชาชนในเลบานอนเสียชีวิต75คนด้านอิสราเอลเผยด้วยว่าจรวดที่ยิงมาจากเลบานอนนั้นสังหารทหารของตนไปแล้วกว่า10คนและประชาชนอีกหลายคนด้วยกันทั้งนี้กลุ่มฮามาสในกาซาบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วสังหารประชาชนไปราว 1,200 คนในฝั่งอิสราเอลและจับตัวประกันไปมากกว่า250คนซึ่งทางอิสราเอลตอบโต้ด้วยปฏิบัติการทางทหารในกาซานะคะซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 34,600 คนบาดเจ็บอย่างน้อย 77,000 คนอ้างอิงจากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขในกาซาค่ะคุณสมพจน
์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสงครามในอิสราเอลเช่นกันนะครับแต่คราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจับกลุ่มแล้วก็ไปบุกค้นไปยึดอุปกรณ์ของสำนักข่าวอัลจาซีราในเยรูซาเล็มนะครับตำรวจอิสราเอลบุกห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในนครเยรูซาเล็มในวันอาทิตย์ซึ่งเชื่อว่าถูกใช้เป็นห้องทำงานของสำนักข่าวอัลจาซีราหลังจากที่ทางการอิสราเอลสั่งปิดเครือข่ายของอัลจาซีราในอิสราเอลทั้งหมดนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ X แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่อิสราเอลยึดอุปกรณ์ถ่ายภาพและวิดีโอภายในห้องพักดังกล่าวซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเยรูซาเล็มนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูมีแถลงการเรื่องการปิดสำนักข่าวอัลจาซีราในอิสราเอลอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสงครามในกาซาจะสิ้นสุดลงซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับโดยให้เหตุผลว่าสำนักข่าวของรัฐบาลกาตาร์แห่งนี้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงรัฐมนตรีกระทรวงสื่อสารอิสราเอลชโลโมคาฮีบอกนะครับว่าเราจะใช้มาตรการเร่งด่วนต่อผู้ที่ใช้เสรีภาพสื่อเพื่อสร้างอันตรายต่อความมั่นคงของอิสราเอลและกองทัพอิสราเอลและปลุกปั่นให้เกิดการก่อการร้ายในช่วงที่กำลังเกิดสงครามจะไม่มีเสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็นใดๆที่เป็นกระบอกเสียงของฮามาสในอิสราเอลโดยการปิดการทำงานนี้รวมถึงการปิดช่องอัลจาซีราช่องเคเบิลสถานีดาวเทียมและเว็บไซต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสำนักข่าวแห่งนี้ในอิสราเอลนะครับทางด้านอัลจาซีราเรียกมาตรการนี้ว่าเป็นการกระทำของอาชญากรที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง แล้วว่าการที่อิสราเอลกล่าวหาว่าอัลจาซีราคุกคามความมั่นคงของอิสราเอลนั้นเป็นการโกหกที่อันตรายและทำให้ชีวิตของผู้สื่อข่าวอัลจาซีราตกอยู่ในความเสี่ยงที่ผ่านมานั้นอัลจาซีรารายงานและวิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซามาโดยตลอดนะครับทางด้านสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติตำหนิการตัดสินใจปิดสำนักข่าวอัลจาซีราในครั้งนี้ซึ่งอาจยิ่งสร้างความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับกาตาร์ในช่วงที่กาตาร์กำลังพยายามเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงในกาซาระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสอีกด้วยนะครับคุณนิติการ
ค่ะขยับกันไปที่ยุโรปกันบ้างนะคะทางประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเดินทางถึงสนามบินออลลี่ในกรุงปารีสเมื่อวันอาทิตย์นะคะเพื่อเริ่มต้นการเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการค่ะตามคำเชิญของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ60ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศค่ะการเดินทางเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้นะคะเป็นการเยือนยุโรปครั้งแรกของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตั้งแต่ปี2019นะคะโดยในกำหนดการครั้งนี้ทางประธานาธิบดีของจีนจะเดินทางเยือนเซอร์เบียรวมถึงฮังการีด้วยนะคะการเลือกฝรั่งเศสเป็นจุดหมายปลายทางแรกในรอบ5ปีนั้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างจีนกับฝรั่งเศสโดยเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วค่ะทางประธานาธิบดีมาครองก็เดินทางเยือนจีนตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยเช่นกันนะคะทางผู้นำจีนมีกำหนดการหารือกับประธานคณะกรรมการสภาพยุโรปเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลน์ในกรุงปารีสในวันจันทร์นี้และจะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากทางประธานาธิบดีมาครองในวันเดียวกันจากนั้นในวันอังคารค่ะผู้นำจีนกับฝรั่งเศสนั้นมีกำหนดเดินทางเยี่ยมชมเทือกเขาพิรินีจากนั้นก็จะหารือกันในประเด็นเกี่ยวกับรัสเซียที่รุกรานยูเครนและความกังวลของชาติตะวันตกในเรื่องที่รัสเซียได้รับการสนับสนุนจากจีนในการผลิตอาวุธนะคะเมื่อวันพระศุกร์ดีประธานาธิบดีมาครองได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ Economist ว่าเราต้องทำงานร่วมกับจีนเพื่อสร้างสันติภาพต้องดึงจีนเข้าร่วมในการจัดระเบียบโลกและปกป้องผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ในการสานสัมพันธ์ทางธุรกิจกับจีนพร้อมกล่าวหาจีนว่าไม่ให้ความเคารพต่อกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศค่ะในการเยือนจีนเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีมาครองได้กล่าวว่ายุโรปไม่ควรถูกดึงเข้าไปอยู่กลางการเผชิญหน้าระหว่างจีนกับสหรัฐโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยและไต้หวันพร้อมกับเตือนถึงการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบพหุภาคีเป็นเครื่องมือในการกดดันกันและกันของชาติมหาอำนาจนะคะขณะเดียวกันองค์กรสิทธิมนุษยชนหลายแห่งก็ขอให้ทางผู้นำสหรัฐนั้นขอให้ทางผู้นำฝรั่งเศสหยิบยกเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้นมาพูดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะโดยเฉพาะกับการปฏิบัติต่อชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงรวมถึงการจับกุมคุมขังผู้สื่อข่าวต่างชาติด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนไม่เชื่อค่ะว่าประธานาธิบดีมาครองนั้นจะนำประเด็นอ่อนไหวดังกล่าวขึ้นมาพูดกับผู้นำจีนเมื่อพิจารณาบรรยากาศการจัดงานต้อนรับอย่างหรูหรายิ่งใหญ่ครั้งนี้นะคะด้านเจงก้าโอเอเทลผู้อำนวยการโครงการเอเชียของ European Council on Foreign Relations บอกว่าประเด็นหลักที่มาครองต้องการจะสื่อถึงประธานาธิบดีสีก็คือการสนับสนุนทางทหารของจีนต่อรัสเซียและการแทรกแซงกลไกการตลาดของรัฐบาลปักกิ่งแต่การสื่อสารทั้งสองประเด็นนี้อาจไม่ได้สร้างแรงกระเพื่อมให้กับท่าทีของจีนมากนักเพราะว่าสีไม่ได้เดินทางเยือนฝรั่งเศสเพื่อซ่อมแซมความสัมพันธ์เนื่องจากในมุมมองของผู้นำจีนนั้นทุกอย่างก็ปกติดีค่ะคุณสงพจน
์ครับมาที่แถวเมียนมานะฮะแถวบ้านเราบ้างซึ่งก็เป็นพื้นที่ร้อนที่ได้รับการจับตามองอยู่เช่นกันนะครับรัฐบาลทหารเมียนมาออกมาตรการห้ามผู้ชายชาวเมียนมาเดินทางออกนอกประเทศไปทำงานที่ต่างประเทศนะฮะท่ามกลางความกังวลของประชาชนต่อกฎหมายเกณฑ์ทหารฉบับใหม่ที่กำลังจะมีการประกาศใช้ไปแล้วนะฮะพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าผู้ชายทุกคนอายุระหว่าง 18 ถึง 35 ปีจะต้องสมัครเป็นทหารในกองทัพเป็นเวลา 2 ปีหลังจากที่กองทัพเมียนมาสูญเสียฐานที่มั่นและดินแดนหลายส่วนให้กับกองกำลังแข็งข้อต่อต้านในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับคำประกาศดังกล่าวทำให้มีชาวเมียนมามากกว่า 100,000 คนเดินทางออกนอกประเทศเพื่อเลี่ยงการเป็นทหารอ้างอิงจากรายงาน Burmese Affairs and Conflict Study เมื่อปีที่แล้วนะครับปลัดกระทรวงแรงงานเมียนมากล่าวกับ Radio Free Asia ภาคภาษาพม่าว่า คำสั่งล่าสุดที่ห้ามผู้ชายเดินทางไปทำงานต่างประเทศนี้เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1พฤษภาคมและจะใช้ต่อเนื่องไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับอย่างไรก็ตามผู้ชายที่ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศไว้ก่อนสิ้นเดือนเมษายนจะได้รับการยกเว้นองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะครับประเมินว่ามีพลเมืองเมียนมามากกว่า4ล้านคนทำงานอยู่ในต่างประเทศในจำนวนนี้คาดว่าราว2ล้านคนทำงานอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ไม่ได้ระบุว่ามีผู้ชายในอัตราส่วนมากน้อยแค่ไหนรายงาน Burmese Affairs and Conflict Study ยังชี้ด้วยว่ารัฐบาลทหารเมียนมาได้บังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารฉบับใหม่แล้วในเมืองต่างๆ224แห่งทั่วประเทศและมีชายหนุ่มราว 5,000 คนที่ถูกส่งไปยังค่ายฝึกทหารต่างๆจนถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่นะครับคุณนิติการ
ค่ะ
จอดินจอแห่งสมาพันธ์จัดหางานข้ามประเทศในเมียนมา กล่าวกับ Radio Free Asia ด้วยว่าคำประกาศของรัฐบาลทหารนั้นไม่เพียงแต่สร้างความท้าทายให้แก่ผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบริษัทจัดหางานต่างๆด้วยคนงานหลายคนที่มีแผนจะเดินทางไปต่างประเทศกล่าวว่าพวกตนต้องตกค้างและทำอะไรไม่ได้นะครับหลังจากมีคำประกาศนี้ออกมาขณะที่สภาพความเป็นอยู่ในเมียนมา ก็เต็มไปด้วยปัญหาเศรษฐกิจจากความขัดแย้งสงครามและการจัดการที่ผิดพลาดของบรรดาผู้บริหารประเทศเมื่อวันแรงงานสากลซึ่งตรงกับวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพลเอกมินอองหลายกล่าวว่าแรงงานคือส่วนสำคัญสำหรับเมียนมาและรัฐบาลจะใช้มาตรการที่จำเป็นในการปกป้องสิทธิของแรงงานเหล่านั้นนะครับพูดถึงประเด็นเรื่องของเมียนมานะครับคุณนิติการในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งเนี่ยกำลังตึงเครียดนะครับโดยเฉพาะระหว่างกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มแข่งข้อต่อต้านนะฮะก็ทาง VOA ภาคภาษาไทยได้พูดคุยกับบรรณาธิการอาวุโสของ VOA ภาคภาษาพม่านะครับจ่อสันทาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งและทิศทางในอนาคตนะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานชิ้นนี้มาเสนอครับ
การต่อสู้ระหว่างกองทัพเมียนมาและกองกำลังพันธมิตรกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ดำเนินมานานหลายเดือนจนเข้าข่ายสงครามกลางเมืองสะท้อนภาพความขัดแย้งที่ดำเนินมานานหลายทศวรรษหลังจากที่เมียนมาประกาศอิสรภาพจากอังกฤษครับ
Nice to see you
จอซันทาบรรณาธิการอาวุโสของ VOA ภาคภาษาพม่าชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ในประเทศบ้านเกิดของเขาที่จากมาเมื่อกว่า2ทศวรรษก่อนคือสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยอันตรายสำหรับประชากรเกือบทั่วทั้งประเทศต่างจากภาวะขัดแย้งครั้งก่อน
ๆ So in a sense this is on the brink of the failed statehood it is Burma is generally in turmoil
เขากล่าวว่าขณะนี้เมียนมาอยู่บนปากเหวของการเป็นรัฐที่ล้มเหลวและว่าประเทศตกอยู่ในภาวะวุ่นวายในเวลานี้เป็นสงครามกลางเมืองไปทั่วไม่ใช่เฉพาะแถบชายขอบแต่มาถึงแถบภาคกลางที่มีการต่อสู้ไปทั่วดังนั้นรัฐบาลกลางควบคุมสถานการณ์ได้น้อยมากและไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยให้กับประชาชนทั้งหมดของประเทศได้ความไม่สงบรอบใหม่ในเมียนมานั้นเริ่มปะทุขึ้นมาตั้งแต่หลังกองทัพก่อรัฐประหารและยึดอำนาจการปกครองประเทศจากรัฐบาลพลเรือนที่นำโดยนางองซานซูจีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2021ก่อนจะเดินหน้าจับกุมผู้เห็นต่างรวมทั้งฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดมาโดยตลอดจนนำมาซึ่งการประท้วงเป็นจุดๆทั่วประเทศและการปราบปรามด้วยความรุนแรงเป็นระยะการรัฐประหารสนับสนุนกองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาที่ประกอบด้วยกองทัพของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต้องการอิสรภาพในการปกครองตนเองและกองกำลังพิทักษ์ประชาชนนับเป็นปรากฏการณ์และความท้าทายต่อกองทัพอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
They don't want that military dictatorship, so everybody wants to topple the military under. That's why it is a widespread fighting.
บรรณาธิการอาวุโส VOA ภาคภาษาพม่าอธิบายว่าทุกคนจึงต้องการโค่นกองทัพนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมการต่อสู้จึงแผ่ขยายไปทั่วไม่ใช่เฉพาะในหมู่ชนกลุ่มชาติพันธุ์แต่แม้แต่ชาวพม่าเองที่เข้าร่วมต่อสู้กับรัฐบาลทหารนั่นจึงเป็นความแตกต่างระหว่างเมื่อ70ปีก่อนและเวลานี
้ The military at the same time is defeating everywhere. The military is the likely to implode
จอซันทาชี้ว่าความพ่ายแพ้ไปทั่วสร้างความระส่ำระสายให้กับกองทัพสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในระดับผู้บังคับบัญชาและทำให้ทหารเสียขวัญอย่างหนักนอกจากนั้นการที่รัฐบาลทหารประกาศเกณฑ์ชายหนุ่มอายุตั้งแต่18ถึง32ปีให้ต้องเข้ามาช่วยรบยังแสดงให้เห็นว่ากองทัพเมียนมากำลังขาดกำลังอย่างมากและเป็นมาตรการที่ผลักดันให้ผู้คนหนีออกนอกประเทศหรือเข้าไปอยู่กับฝ่ายต่อต้านจอมองว่าการสู้รบในเมียนมาเป็นสถานการณ์ที่ยังต้องจับตาดูต่อไปและยากที่จะคาดการว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าการเสียการควบคุมในเมียวดีและเมืองอื่นๆแสดงให้เห็นการพลิ้งพล้ำของกองทัพก็จริงแต่ในขณะเดียวกันผู้ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งก็จับตาดูว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารจะมีความเข้มแข็งและรักษาเอกภาพไปได้นานแค่ไหน
For the whole 70 years since the independence military have the perception inner perception that we are the organization the institution that can keep the country together
บรรณาธิการอาวุโส VOA พม่ากล่าวเสริมว่าที่ผ่านมากว่า70ปีนับตั้งแต่การประกาศอิสรภาพของเมียนมากองทัพมีความเชื่ออยู่ในใจลึกๆว่าพวกเขาคือองค์กรคือสถาบันที่จะสามารถรวมชาติไว้ได้นั่นเป็นความเข้าใจที่อย่างรากฝังลึกในใจของกองทัพมานานนั่นเป็นประเด็นที่ยากยากมากๆที่จะลบล้างไปให้หมดสิ้นเขากล่าวได้ว่าการที่จีนและรัสเซียอยู่เบื้องหลังและให้การสนับสนุนกองทัพเมียนมาพร้อมจัดหายุทโธปกรณ์ให้คือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลทหารชุดนี้จะยังควบคุมอำนาจการปกครองต่อไปได้โดยตราบใดที่รัสเซียยังคงหนุนอยู่กองทัพเมียนมาไม่มีทางจะแพ้อย่างง่ายดายแม้จะเผชิญการต่อต้านรุนแรงก็ตาม
US government at the moment is preoccupied with other issues more important issues with the Ukraine and
เมื่อถามถึงบทบาทของสหรัฐในการสร้างเสถียรภาพให้กับเมียนมาบรรณาธิการอาวุโสวีโอเอพม่าให้สัมภาษณ์ว่ารัฐบาลสหรัฐเองก็ยังวุ่นวายกับเรื่องอื่นๆอยู่เรื่องที่ดูสำคัญกว่าเช่นยูเครนตอนออกกลางกาซาอิสราเอลดังนั้นเรื่องของพม่าอาจอยู่ที่ลำดับล่างๆแต่หากอเมริกาและจีนสามารถตกลงกันในบางเรื่องเกี่ยวกับพม่าได้นั่นก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากให้พม่ามีสันติและความมั่นคงอีกครั้งเขามองว่าการสู้รบและความไม่สงบที่จะดำเนินต่อไปเป็นการแสดงออกในเชิงยุทธศาสตร์ถึงความไม่พอใจที่สะสมมานานแต่ในท้ายที่สุดแล้วสันติในเมียนมาจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเต็มใจและความสามารถของกองทัพที่จะแก้ปัญหาการเมืองที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาทั้งหมดครับนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังที่อยากจะอ่านรายงานสัมภาษณ์VOA บก.อาวุโสของ VOA ภาคภาษาพม่าเข้าไปได้ครั้งนะครับที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งวิดีโอที่เราเพิ่งจะแสดงไปให้ได้ชมกันเมื่อสักครู่ด้วยก็อยู่ในเว็บไซต์ของเราเช่นกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook Instagram X แล้วก็ YouTube นะฮะก็เข้าไปกด subscribe ใน YouTube ของเราได้เพื่อดูติดตามดูรายการที่เรานำมาออกอากาศให้ได้รับชมกันทุกวันนะครับไปต่อกันเลยนะฮะมีข่าวที่สร้างความตกใจให้กับคนในกรุงวอชิงตัน
ค่ะก็เกิดขึ้นบริเวณทำเนียบขาวนะคะคือรั้วทำเนียบขาวเลยนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัยประธานาธิบดีสหรัฐหรือ US Secret Service ได้เปิดเผยค่ะว่ามีเหตุคนขับรถพุ่งชนรั้วทำเนียบขาวเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก่อนจะพบว่าคนขับนั้นเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุนะคะแถลงการของ US Secret Service ในสื่อสังคมออนไลน์ X นั้นระบุว่าหลังจากเวลา 22:30 นของคืนวันเสาร์รถยนต์คันหนึ่งที่แล่นมาด้วยความเร็วสูงได้พุ่งชนรั้วด้านนอกของทำเนียบขาวพร้อมยืนยันว่าไม่มีภัยคุกคามต่ออาคารทำเนียบขาวแต่อย่างใดแถลงข่าวระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุและพยายามช่วยเหลือคนขับรถออกมาแต่พบว่าเสียชีวิตแล้วเจ้าที่ของ Secret Service และตำรวจของกรุงวอชิงตันได้เริ่มสืบสวนเหตุการณ์นี้ซึ่งเชื่อว่าไม่มีความเสี่ยงภัยคุกคามต่อประชาชนทั่วไปแต่อย่างใดนะคะเมื่อเดือนมกราคมเจ้าหน้าที่ได้จับกุมบุคคลผู้หนึ่งที่ก่อเหตุขับรถพุ่งชนรั้วของทำเนียบขาวเช่นเดียวกันในช่วงไม่กี่ปีมานี้ค่ะเกิดเหตุผู้คนพยายามบุกรุกเข้าทำเนียบขาวหลายครั้งจนทำให้ต้องมีการสร้างรั้วขึ้นใหม่นะคะซึ่งแข็งแรงและสูงกว่าและก็ในระยะเดินล้อมรอบทำเนียบขาวนั้นตั้งแต่ปี2020ค่ะ
ครับทีนี้ไปฟังอันดับภาพยนตร์กันบ้างคุณนิธิการนะฮะ The Fall Guy นะครับซึ่งเป็นหนังเกี่ยวกับสแตนท์แมนนะฮะชื่อไทยว่าสแตนท์แมนคนจริง เป็นหนังแอคชั่นปนตลกนะฮะได้ดาราหนุ่มไรอันกอสลิงดาราหนุ่มในตาโศกนะฮะประกบคู่กับเอมิลี่บรันท์เปิดตัวด้วยรายได้ต่ำกว่าคาดนะครับ$28,500,000ในสุดสัปดาห์ที่ถือเป็นการเริ่มต้นของมหากาพย์หนังซัมเมอร์ในอเมริกาสตูดิโอ Universal Pictures นะครับเปิดตัว The Fall Guy ในสุดสัปดาห์ที่มักจะเป็นช่วงเวลาของหนังซูเปอร์ฮีโร่จากค่าย Marvel แล้วก็มักจะทำรายได้ทะลุหลัก$100,000,000ในสัปดาห์แรกก็คือสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูกาลหนังซัมเมอร์นั่นเองThe Fall Guy นะครับมาพร้อมทุนสร้าง$130,000,000ได้รับการคาดหมายว่าจะเปิดตัวด้วยรายได้ประมาณ$40,000,000ในสัปดาห์แรกแต่ผลออกมาต่ำกว่าที่คาดนะครับแม้จะได้เสียงตอบรับด้านบวกจากทั้งนักวิจารณ์และผู้ชมส่วนใหญ่ก็ตามพอเดอะการาบิเดียนนะครับนักวิเคราะห์ของคอมสกอร์ชี้ว่าการเปิดตัวไม่แรงของภาพยนตร์ที่อิงจากซีรีส์ทีวีเมื่อทศวรรษ1980ยิ่งเน้นย้ำถึงความถดถอยของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับหลังจากเกิดปรากฏการณ์บาร์เบนไฮเมอร์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วหลายคนคงจำได้แล้วก็ทำให้มีการคาดการณ์นะครับว่ารายได้ของหนังที่ออกฉายในช่วงซัมเมอร์ปีนี้อาจลดลงเหลือไม่ถึง$3,000,000,000จากระดับ$4,000,000,000ก่อนหน้านี้นะครับทีนี้มาถึงอันดับที่2บ้างนะครับเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่ Star Wars The Phantom Menace นะครับนำกลับมาฉายใหม่หลังจากที่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อ25ปีที่แล้วและเก็บรายได้ไป$1,000,000,000โดยในครั้งนี้นำมาออกฉายเพื่อให้ตรงกับวันที่4พฤษภาคม May the 4th Be with you ทำเงินไปได้อีก$8,000,000นะครับเข้ามาอันดับ2อันดับ3แชมป์เก่าสัปดาห์ที่แล้ว Challengers นะครับหนังแนวดราม่ากีฬาปนโรแมนติกผลงานของเซนเดียก็เก็บค่าเข้าชมไปได้อีก$7,600,000อันดับ4หนังสยองขวัญจากค่ายโซนี่นะครับทาโร่ที่เปิดตัวในวงกว้างเป็นสัปดาห์แรกทำเงินไป $6,500,000และอันดับ5ก็อดซิลล่า X Kong The New Empire ยังคงไม่หมดพลังสัตว์ประหลาดไปง่ายๆนะครับสัปดาห์ล่าสุดเก็บค่าสเปเชียลเอฟเฟคไปอีก$4,500,000นะครับคราวนี้มาถึงรายงานส่งท้ายเรื่องของเจเนเรชันเรารู้จัก Gen X Gen Y Gen Z Baby Boomer อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้จะต้องมารู้จัก Gen Alpha กันแล้วนะครับ Gen Alpha คืออะไรและทำไมถึงกลายเป็นมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจเศรษฐกิจต่างๆวันนี้คุณนิธิการจะนำรายงานของผู้สื่อข่าวตัวหน้าเมคเคอร์มาเสนอครับ
ค่ะเจนอัลฟานะคะก็คือผู้ที่เกิดในช่วงปีคริสต์ศักราช2010ถึง2024นะคะที่ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นกลุ่มช่วงอายุที่มีหลากหลายเรื่องราวของคำว่าที่สุดนะคะทั้งในแง่จำนวนประชากรที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์และการเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างน่าสนใจแม้ว่าผู้ที่อายุมากสุดในรุ่นนะคะจะมีอายุแค่14ปีเท่านั้นนะคะโดยมาร์คแบครินโดค่ะนักประชากรศาสตร์และนักวิเคราะห์ด้านสังคมนะคะบอกกับ VOA ค่ะว่าพวกเขาก็ยังร้องอูแวะอูแวะอย่างนี้อยู่นะคะ
ครับ
คนกลุ่มนี้เนี่ยมีการใช้จ่ายเงินและใช้ในปริมาณที่มีนัยยะสำคัญรูปอาจจะไม่สอดรับนะคุณทรงพจน์แต่เดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมเป็นเช่นนั้นคนรุ่นนี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อพ่อแม่ผู้ปกครองในการตัดสินใจซื้อของยังมีนัยยะสำคัญแล้วก็บอกว่าเราประเมินว่าการจับจ่ายโดยตรงและการใช้อิทธิพลของคนรุ่นอัลฟาเนี่ยแตะระดับ 5.5 ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้วนะตอนนี
้
นี่คือร่องรอยทางเศรษฐกิจที่คนรุ่นนี้สร้างประวัติศาสตร์เอาไว้เหนือคนรุ่นก่อนแล้วค่ะ
ต้องถามว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้คนรุ่นนี้ต้องบอกว่ายังตัวเล็กๆกันอยู่เลยเนี่ยกลายเป็นจับจ่ายซื้อสินค้าอะไรที่น่าดึงดูดใจสำหรับคนกลุ่มนี้
จะถามว่าอูแวปุ๊บแล้วซื้อของได้ยังไง นะคือคนรุ่นสุดท้ายของเจนอัลฟาเนี่ยจะลืมตาดูโลกในปี2024นี้นะคะ
ครับ
แต่ว่าคนเจนอัลฟารุ่นแรกเกิดในปีเดียวกันกับช่วงที่ iPad ถือกำเนิดรุ่นนี้คือพูดง่ายๆว่าเกิดมาพร้อมสมาร์ทโฟนมาพร้อมอินเทอร์เน็ตออฟติงส์คือมีความเชื่อมต่อกันหมดแล้วก็เลยทำให้คนรุ่นอัลฟากลายเป็นผู้บริโภคได้เร็วกว่าเจนอื่นเนื่องจากว่ารูปแบบการจับจ่ายสินค้าและบริการเนี่ยพ่วงกับบัญชีบัตรเครดิตของคุณพ่อคุณแม่หร
ือ
จะผ่านสกุลเงินดิจิต
อ
ล
กด iPad กดมือถือปุ๊บสั่งซื้อได้เลย
อาจจะเผลอกดไปแล้วซื้อแอปเกม ซื้อเกมซื้อสินค้าออนไลน์ได้แค่ปลายนิ้วของเด็กเหล่านี้นะคะประมาทไม่ได้เลยแมคครินเดลค่ะบอกว่าคนรุ่นนี้ซื้อสินค้าในโลกเสมือนจริงด้วยสกุลเงินดิจิตอลแต่ก็มีอยู่ตลาดนึงที่เจนนี้เข้าถึงบนโลกเสมือนจริงไม่ได้คือตลาดเครื่องสำอางคุณตรงโพสโอ้รอดไปก็เลยทำให้กำลังซื้อของพวกเขาเนี่ยยังคงแข็งแกร่งอยู่แต่เป็นการไปซื้อของในร้านเองอย่างเช่น Sephora นะคะเขาบอกว่าเจอสัดส่วนคนอายุ 10-14 ปีเข้าไปซื้อสินค้าในร้านเพิ่มขึ้น 22% ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ถึงเดือนมีนาคมปีนี้อ้างอิงข้อมูลจากทีมวิเคราะห์ด้านค้าปลีก Pass Underscore Buy นะคะ
ค
โดยเจมส์เอเวนรองประธานฝ่ายการตลาดก็บอกกับ VOA ผ่านอีเมลว่าประเด็นเรื่องความยั่งยืนจะเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจสำหรับคนเจนนี้แม้ว่ายังไม่มีข้อมูลที่เป็นตัวเลขโดยสรุปทั้งหมดออกมาก็ตามค่ะ
ก็คือเจนอัลฟาเนี่ยเกิดมาพร้อมเทคโนโลยีดังนั้นแน่นอนมีทักษะด้านเทคโนโลยีที่แบบว่าอาจจะเหนือกว่าคนรุ่นอื่นๆแต่คราวนี้เนี่ยคำถามคือทักษะด้านอื่นล่ะ
ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าจินอยู่เขาเกิดมากับเทคโนโลยีเลยเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไวมากนะคะไม่ว่าแต่สิ่งที่น่าจับตาคืออย่างเช่นทักษะการเล่นค้นหาสิ่งใหม่บันทึกจดจำเรื่องของการผจญภัยให้ได้เข้าใจโลกเนี่ยอาจจะน่าสนใจว่าเขาจะไปต่อได้หรือไม่ในสังคมปัจจุบันแมคครินเดลบอกว่าเด็กเนี่ยมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามุมมองต่อโลกของเขาเนี่ยเริ่มจะหดตัวลงมาในรูปแบบของสิ่งแวดล้อมเสมือนจริงคือแทนที่เราจะออกไปเล่นสนามเด็กเล่นไปพื้นที่กลางแจ้งไปใกล้ชิดธรรมชาติหรือว่าไปเล่นกับเพื่อนบ้านมันลดลงเพราะว่าเขาเนี่ยมุ่งเน้นอยู่กับการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนทางเชลลี่เมเลียนะคะที่ปรึกษาด้านอาชีพก็เสริมในประเด็นนี้นะคะว่าการที่อยู่ในโลกเสมือนเชื่อมต่อกับผู้คนอื่นตลอดเวลาเนี่ยทำให้เด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่องการจัดการเรื่องการกระทำเพราะว่าพึ่งพาแต่สมาร์ทโฟนพึ่งพาแต่อินเทอร์เน็ตจนเกินไปแล้วทำให้การแก้ปัญหาด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาขึ้นได้ในอนาคตและถ้ามองในมุมกว้างก็คือเจนอัลฟาเนี่ยอาจจะมีจุดเด่นก็คืออายุยืนยาวขึ้นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากกว่ารุ่นอื่นๆมีการศึกษามากกว่าแล้วก็อาจจะทำงานไปทำงานไปยาวๆเลยนะเพราะว่าอยู่บ้านนานขึ้นเขาบอกอาจจะทำงานไปถึงช่วง70ปีขึ้นไปแล้ว2ใน3คือจะเป็นอาชีพที่เราไม่รู้ว่าจะยังมีชีวิตอยู่เพื่อรู้จักอาชีพเหล่านี้หรือไม่แล้วก็ที่น่าสนใจนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องกลัวเพราะว่าการที่อยู่บ้านนานขึ้นเนี่ยก็หมายความว่าเด็กกลุ่มนี้อาจจะมีความลงเอยโดยการเป็นกลุ่มที่เรียกว่า kidult ก็คือผู้ใหญ่ที่ยังคงพึ่งพาพ่อแม่อยู่นั่นเองค่ะ
โอ้ครับเป็นเรื่องของเจนอัลฟาเลยนะฮะก็คือเด็กที่ตอนนี้อายุ14นะฮะกับเด็กที่เกิดในปีนี้จนถึงอายุ14นั่นเองนะฮะเจนอัลฟาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศภาผลและคุณนิติการกำลังวันขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน